Popas de lectură. O emisiune care aduce la microfon cărți valoroase, lecturate cu grijă pentru inspirație și reflecție.
Bun găsit, dragi prieteni ai cărților! Continuăm emisiunea realizată de Editura Viață și Sănătate, Popas de lectură, cu un nou titlu, Viața fără limite, scrisă de Clifford Goldstein.
Mary Tifoidica. În anul 1906, un bancher bogat din New York, pe nume Charles Henry Warren, a închiriat pentru câteva săptămâni o casă de vacanță în orașul Oyster Bay din Long Island, New York. La numai câteva săptămâni, unele din fiicele sale s-au îmbolnăvit de mult temuta febră tifoidă. Nu după mult timp, menajerele, soția sa și grădinarul s-au îmbolnăvit și ei. Jumătate din cei din casă se îmbolnăviseră. La început au dat vina pe apă, dar investigațiile ulterioare au arătat că purtătoarea bolii fusese bucătăreasa lor, o tânără imigrantă de origine irlandeză pe nume Mary Mellon, care plecase la câteva săptămâni după izbucnirea bolii. Un investigator a descoperit că în fiecare loc unde aceasta muncise, izbucnise un focar de febră tifoidă, în ciuda faptului că, după toate aparențele, ea era sănătoasă. Gătise într-o casă din Mamaroneck, New York, timp de aproape două săptămâni, după care locatarii casei se îmbolnăviseră de febră tifoidă. S-a angajat mai apoi într-o casă mare din Manhattan în 1901, iar cei din casă au fost curând contaminați cu aceeași boală. Spălătoarea sa a și murit din această cauză. A gătit apoi pentru un avocat din familia căruia 7 din 8 membri au contractat febra tifoidă. Ironia este că Mary a ajutat luni întregi la îngrijirea oamenilor pe care îi îmbolnăvise, fără să-și dea seama. Convins că tânăra era sursa infecției, investigatorul George Soper i-a dat de urmă într-o altă casă și a abordat-o, nu însă fără a-și lua măsuri de precauție. Cum ați reacționa dacă din senin ar veni la dumneavoastră un străin cu acuzația că sunteți purtătorul unei bacterii mortale, deși vă simțiți excelent, iar apoi v-ar cere mostre de scaun, sânge și urină? Am avut prima discuție cu Mary în bucătăria acestei case. Am fost cât se poate de diplomat, dar am fost nevoit să-i spun că o suspectam de a-i fi îmbolnăvit pe acei oameni și că aveam nevoie de mostre de urină, scaun și sânge. Reacția ei nu a întârziat. A pus mâna pe o furculiță mare și s-a repezit în direcția mea. Am fugit repede pe holul lung și îngust și am trecut prin poarta înaltă de fier și de acolo pe trotuar. Am avut noroc că am scăpat. A mai fost contactată și de alți funcționari guvernamentali, dar a refuzat să coopereze, susținând că din moment ce era sănătoasă, era practic imposibil să fie purtătoarea unei maladii mortale. După ce a refuzat orice sugestie de a coopera voluntar, a fost dusă cu forța la un spital, unde testele au confirmat că era o purtătoare sănătoasă de febră tifoidă, ceea ce însemna că, deși era infectată, nu prezenta niciun simptom. Autoritățile au izolat-o într-un spital din North Brother Island, în apropiere de Bronx, în ciuda faptului că nu exista nicio lege care să permită guvernului să încarcereze pe cineva fără ca acea persoană să fi fost acuzată de vreo infracțiune. În ce o privea pe Mary, ea susținea în continuare că nu era purtătoarea bolii. La urma urmelor, nu era bolnavă și că autoritățile o persecutau din cauza că era o imigrantă de origine irlandeză. A dat în judecată Departamentul de Sănătate, susținând că închiderea ei era ilegală. Nu am comis nicio infracțiune, spunea ea, și sunt tratată ca un proscris, un infractor. Este nedrept, strigător la cer și necivilizat. Pare incredibil că într-o comunitate creștină, o femeie poate fi tratată în asemenea hal. Judecătorul a dat totuși un verdict negativ, iar Mary și-a petrecut următorii 3 ani pe insulă. Apoi, un comisar al Departamentului de Sănătate a eliberat-o, cu condiția să nu mai lucreze ca bucătăreasă. După ce a încercat câteva munci de tot felul, Mary și-a schimbat numele în doamna Brown și a obținut un post de bucătăreasă la un spital din Manhattan. La scurt timp, 25 de oameni s-au îmbolnăvit, dintre care 2 au și murit. Fiind depistată rapid, a sfârșit prin a fi ținută în carantină pe aceeași insulă timp de 23 de ani, murind de pneumonie în 1938. Autopsia a adeverit faptul că era încă o purtătoare activă a virusului febrei tifoide. O singură persoană, efecte extrem de negative. Comparațiile cu efectele și întinarea produse de păcat, înmulțițile cu miliardele de ființe umane care au trăit vreodată și veți începe să înțelegeți cu ce fel de problemă se confruntă omenirea. Efectul de fluture. În romanul Infinite Jest, o glumă nesfârșită, David Foster Wallace povestește despre un adolescent, jucător de tenis, care se sinucide bând ceanură dintr-un pahar de Nesquik. Auzind bufnitura produsă în momentul în care copilul s-a prăbușit, tatăl aleargă în bucătărie, unde încearcă să-și resusciteze băiatul prin metoda respirației gură la gură. Singura problemă este că și tatălui îi ajunge puțin din Nesquik-ul cu aromă de ceanură în gură și moare. Mama intră, îi vede pe amândoi zăcând pe jos, vineții și înțepeniți, îi face respirație gură la gură soțului, după care moare și ea. Această familie nenorocită mai are încă 6 copii, care fuseseră la rândul lor instruiți să facă respirație gură la gură, astfel că, până la revărsatul zorilor, zac toți morți, vineții și țepeni ca niște bușteni. Oricât de absurdă și de stupidă ar părea la prima vedere această poveste, ea prezintă un adevăr care nu este nici absurd, nici stupid. Nimeni nu trăiește într-un vid. Viețile și acțiunile noastre îi influențează pe ceilalți exponențial și adeseori și negativ. Gândiți-vă numai la Mary Tifoidica. Oamenii de știință vorbesc despre efectul de fluture. Ideea că până și cele mai neînsemnate acțiuni, cum ar fi bătaia din aripi a unui fluture, pot avea efecte dezastruoase mai târziu, declanșând furtuni și alte evenimente care pot schimba vieți. Ce se întâmplă atunci când oamenii încalcă drastic legea morală a lui Dumnezeu? Biblia folosește un termen pe care l-am folosit în repetate rânduri în această carte. Oricine păcătuiește, încalcă legea. De fapt, păcatul este o nelegiuire. Conform Bibliei, o astfel de încălcare a legii lui Dumnezeu a dus omenirea pe calea distrugerii și a ruinei. La urma urmei, dacă nerespectarea legilor fizice ale lui Dumnezeu ar fi însemnat ca viața umană nici măcar să nu existe, atunci ce efect ar avea asupra aceleiași vieți umane ignorarea legilor sale morale? Scriptura ne spune: printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toți au păcătuit. Încălcarea legilor fizice ale lui Dumnezeu ar fi împiedicat existența noastră. Încălcarea legilor morale are același efect, numai că se ajunge la acest punct mult mai încet. Plata păcatului este moartea. Pe lângă faptul că moartea în sine este suficient de rea, calea care duce la ea este presărată întotdeauna cu durere, boală, pierdere, înstrăinare și teamă, sentimente care ne hărțuiesc și care își bat joc de noi la fiecare pas. Și oricât de feroce și de înverșunați i-am râde în nas, moartea câștigă întotdeauna, așa că ce rost mai are tot drumul nostru? Cea mai presantă dintre toate întrebările. Ateul și autorul britanic Brian Magee scria că din pricina sumbrei realități a morții, nimic din tot ce a realizat în viață nu ar conta câtuși de puțin pentru mine sau pentru oricine altcineva atunci când nu vom mai fi decât nimic, căci toți ar ajunge în această stare, inclusiv cei care nu s-au născut încă. Prin urmare, nu ar avea nicio importanță când voi muri și nu ar fi avut vreo importanță dacă nu m-aș fi născut niciodată. În orice caz, voi fi pentru întreaga eternitate ceea ce aș fi fost dacă nu m-aș fi născut niciodată. Nimic nu are vreun sens și nimic nu are vreun scop. Și în final, totul este nimic. Dacă sensul vieții este cea mai presantă dintre toate întrebările, după cum spunea francezul Albert Camus, atunci, până nu găsim răspuns la problema morții, nu o vom putea rezolva nici pe cea a vieții, deoarece, după cum înțelegea Brian Magee, Moartea despoaie viața nu doar de suflare și simțire, ci și de sens. Desigur că, după mii de ani de progres, ar trebui să fim în stare să amânăm moartea un pic mai mult decât în zilele când medicii foloseau bălegar de vacă în elixiruri medicinale ori lipitori pentru a trata bolile. Dar toate încercările noastre de a rezolva problema morții au fost la fel de eficiente ca și aceea de a trata obezitatea prin simpla ștergere a conținutului de grăsimi de pe o cutie de gogoși. Moartea a fost declanșată de un singur lucru, păcatul, violarea legii morale a lui Dumnezeu. Dacă problema păcatului nu va fi rezolvată, atunci nici cea a morții nu-și va găsi vreodată soluția. Aceasta este esența planului de mântuire. Dumnezeu însuși tratează problema păcatului și, în consecință, și dilema morții. Bineînțeles, încă murim, dar prin acțiunea răscumpărătoare a lui Isus, moartea noastră este doar o perioadă de odihnă, un somn, nu destinul nostru veșnic, așa cum ar fi în alte circumstanțe. Vă spun o taină. Iată, vă spun o taină. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Căci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta, supus putrezirii, se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris. Moartea a fost înghițită de biruință. Unde îți este biruința moarte? Unde îți este boldul moarte? El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Apocalipsa 21, versetul 4. Toate încercările noastre de a pune capăt morții eșuează, deoarece tratăm problema doar la nivel fizic. Ce altceva am putea face de fapt? Și totuși partea fizică este doar un simptom al problemei, nu cauza acesteia. După cum am mai spus, cauza este păcatul, încălcarea legii lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă că și răspunsul trebuie căutat la același nivel, cel al păcatului. Aici intră în scenă Iisus Hristos. Capitolul 9. Factorul Henry al VIII-lea. La Guardia și legea. Fiorello Enrico La Guardia a fost judecător în timpul dificilei perioade a Marii Depresiuni, o perioadă rară în America, în care oamenii nu au avut întotdeauna suficientă mâncare. Într-o zi, poliția îi aduse în sala de judecată un tată. Acuzația? Furtul unei pâini. Întrebat de ce furase, omul, suspinând, spuse că o făcuse pentru a-și hrăni copiii flămânzi. La Guardia îl întrebă dacă era conștient că încălcase legea, comițând o infracțiune. Omul, smerit și de-abia ridicându-și ochii, dădu din cap zicând: „Da, domnule.” Cu asprime, La Guardia îi răspunse că este nevoit să-l pedepsească, deoarece legea nu admite excepții. Omul dădu din nou din cap. Judecătorul La Guardia își vârâ apoi mâna în buzunar, scoase o bancnotă de $10 și spuse: „Iată plata pentru amenda dumitale. O voi plăti eu. Deși ești vinovat, nu vei suporta dumneata pedeapsa.” Ceea ce a făcut judecătorul La Guardia pentru acest om este exact ce a făcut Iisus pentru fiecare ființă omenească, doar că vina păcatului nu putea fi plătită cu 10, 1000 sau $1,000,000, ci cu viața celui nevinovat. Păcatul este un delict capital, deoarece păcătosul este un inadaptat într-un univers perfect moral. Și deși fapta lui La Guardia impresionează prin generozitate și bunătate, nu putem să nu ne întrebăm ce ar fi făcut acesta dacă, în loc de $10, legea ar fi cerut pedeapsa cu moartea. Cât de dispus ar fi fost atunci judecătorul să plătească pentru fapta infractorului? Și totuși, tocmai asta a făcut Iisus pentru noi. a plătit pedeapsa pentru păcatele comise de noi, iar această pedeapsă a fost moartea. În asta constă planul de mântuire. Iisus a suferit în locul nostru pedeapsa pentru păcat, pentru ca niciunul din noi să nu fie nevoit să o mai plătească vreodată. Acest lucru a fost posibil deoarece El a făcut în locul nostru ceea ce noi nu putem face. A respectat legea morală a Universului în maniera desăvârșită pe care o presupune aceasta. De aceea spune Biblia că nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii. Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credință, fără faptele legii. Omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos. Faptul că nimeni nu este socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin lege este învederat. Principiul oglinzii. Dar de ce nu? De ce nu putem fi socotiți neprihăniți prin lege? Ei bine, pentru început, legea nu a fost făcută cu scopul de a ne face neprihăniți. De fapt, ea ne condamnă, deoarece prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. Legea este pentru păcat la fel cum este o radiografie pentru un os rupt. Radiografia, adică legea, departe de a vindeca osul, adică păcatul, nu face altceva decât să-l scoată în evidență. Imaginați-vă că din cauza unor arsuri ați avea fața desfigurată de cicatrici. Nu puteți observa cicatricile decât dacă vă priviți în oglindă. Și totuși, chiar dacă v-ați privi de nenumărate ori în oglindă, tot nu ați putea face ca acestea să dispară. Din contră, le veți observa din ce în ce mai mult. Oglinda vă arată cât de rău arătați cu adevărat. Acesta este și rolul legii. Ea este oglinda care ne dezvăluie păcatele și, într-adevăr, ni le aruncă în față. Aici intervine răscumpărarea. Asemenea judecătorului, Dumnezeu nu a desființat legea și nici nu i-a coborât standardele. După cum consecințele încălcării legilor fizice nu pot fi anulate, nici cele ale încălcării legilor morale nu pot fi oprite. În schimb, Iisus, singurul care a respectat vreodată legea în mod desăvârșit în trup omenesc, prin viața și slujirea lui, a găsit o cale de a împlini această lege. Iisus nu a încălcat niciodată legea, nici măcar în proporție de 1 împărțit la 10 la puterea 37, iar esența credinței creștine este că Dumnezeu va trece în dreptul nostru reputația fără pată a lui Hristos. Deoarece suntem păcătoși și nesfinți, nu putem respecta în mod desăvârșit legea sfântă. Noi nu avem o neprihănire proprie prin intermediul căreia să răspundem cerințelor legii lui Dumnezeu, dar Domnul Hristos a găsit o cale de scăpare pentru noi. El a trăit pe pământ în mijlocul încercărilor și al ispitelor cu care suntem nevoiți să ne confruntăm noi. El a trăit o viață fără păcat, a murit pentru noi, iar acum se oferă să preia păcatele noastre și să ne dea în schimb neprihănirea lui. Dacă te predai lui Iisus și îl primești ca mântuitor personal, atunci oricât de păcătoasă ar fi putut fi viața ta în trecut, datorită lui Hristos, ești considerat neprihănit. Caracterul lui este prezentat în locul caracterului tău, iar tu ești acceptat înaintea lui Dumnezeu ca și când nu ai fi păcătuit niciodată. Scriptura îl descrie pe Iisus ca fiind fără păcat, neîncălcând niciodată legea lui Dumnezeu. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Știți că El s-a arătat ca să ia păcatele și în El nu este păcat. Biblia spune că Iisus în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Iisus a reușit ceea ce nimeni nu a reușit vreodată, să trăiască o viață în deplină sfințenie și neprihănire. El a avut ceea ce Biblia numește neprihănirea lui Dumnezeu, adică o neprihănire egală cu cea lui Dumnezeu însuși, ceea ce nu este surprinzător, având în vedere că Iisus era El însuși Dumnezeu, cu singura excepție că în timpul slujirii sale pe pământ, și a acoperit dumnezeirea cu haina naturii umane, trăind astfel ca unul din noi, fără a ceda însă vreuneia din ispitele pe care noi le îmbrățișăm cu atâta ardoare. Nu ne vor mai fi ținute în seamă. Marea învățătură a Evangheliei, esența mesajului creștin, este că faptele noastre trecute, chiar și cele pentru care nu putem prezenta niciun fel de scuză decât satisfacerea eului și niciun fel de justificare decât dorințele și poftele noastre odioase, nu ne vor mai fi ținute în seamă, deoarece, dacă o cerem, viața desăvârșită a lui Isus va fi a noastră. Neprihănirea sa, neprihănirea lui Dumnezeu, va fi considerată neprihănirea noastră. Și astfel, toate lucrurile pe care le-am făcut, chiar și cele care ne încătușează sufletul în vinovăție, vor fi, într-un anumit sens, șterse de Dumnezeu, iar noi vom avea parte de un nou început alături de El. Deși de nenumărate ori ne-am lăsat învinși de ispite, Iisus nu a cedat în fața niciuneia, iar vestea bună este că izbânda Lui va fi socotită de Dumnezeu ca fiind a noastră. Aceasta este speranța pe care o oferă Iisus lumii. Efortul de a ne apropia de Dumnezeu prin faptele noastre bune este la fel de inutil ca și înmulțirea oricărui număr. 20, 50, 10.000 sau 16 milioane. Cu zero în încercarea de a obține 1. Este o strădanie imposibilă. De aceea, Iisus a venit, s-a făcut asemenea nouă și a trăit o viață desăvârșită pentru ca viața lui să poată fi considerată ca și când ar fi a noastră. Fără această înlocuire, am fi condamnați de legea morală a lui Dumnezeu, legea cosmică ce definește binele și răul, acțiunile bune și acțiunile greșite, mai presus de legile, obiceiurile și tradițiile umane. Acea lege care nu acceptă nicio abatere, întocmai ca legea fizică ce guvernează raportul dintre numărul electronilor și cel al protonilor. Cum rămâne cu dreptatea? Dacă acest cazier desăvârșit al lui Iisus ne poate acoperi păcatele și în fața lui Dumnezeu, noi apărem într-o desăvârșire morală pe care nu am câștigat-o, într-o stare pe care nu am meritat-o, cum rămâne cu dreptatea? Cât de drept sau de corect este ca aceia care încalcă legea morală a lui Dumnezeu să scape de pedeapsa cerută de legea divină? La ce este bună o asemenea lege dacă și cei mai sfidători contravenienți au parte de clemență? Cum rămâne cu prăpădul pe care l-a cauzat păcatul lor? Fiecare moarte, fiecare boală, fiecare război, fiecare durere a oricărei ființe omenești sunt rezultatul încălcării legii lui Dumnezeu. Nu neapărat la nivel individual, ca și când suferințele unei persoane ar fi întotdeauna rezultatul direct al propriilor sale păcate, ci la nivel colectiv, cum este exemplul persoanelor ale căror case sunt înghițite de un uragan cauzat de încălzirea globală sau ale căror vieți au fost ruinate în războaie pe care nu ele le-au declanșat. Dacă am putea așeza toată suferința acestei lumi, scria filozoful german Arthur Schopenhauer, în talerul unei balanțe și toată vina lumii în celălalt, acul balanței ar indica egalitate perfectă. Vina și suferința să fie la fel de grele? Cu siguranță atunci că vina este nemărginită. Suferința știm cu toții că este. Și totuși, prin Isus, toată această vină poate fi deplin iertată? Cum e posibil? Nu cere legea pedeapsă și dreptate? Ce se alege de vină, pedeapsă sau dreptate, dacă desăvârșirea lui Isus li se atribuie chiar și celor mai ticăloși? Asta e milă, dar dreptatea unde e? În moartea lui Isus, acolo e. În calitate de Dumnezeu, Iisus a creat totul, nu doar legile fizice care guvernează universul, ci și legile morale. În calitate de întemeietor al legii morale, El se află la înălțimea acesteia sau chiar mai presus de ea. La fel cum artistul se află la înălțimea operei sale sau chiar mai presus de ea. Prin urmare, fiind singurul care deține acest rol, acela de a fi mai presus de lege, Iisus este singurul care îi poate împlini cerințele. Dar ce înseamnă asta?
Ați ascultat un fragment din cartea Viața fără limite de Clifford Goldstein, oferit de Editura Viață și Sănătate. Vom continua lectura cărții săptămâna viitoare la aceeași oră. Pe curând!